слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадаем тыднёвы расклад спецыяльных праграм.
У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
У сераду чытаем вашыя лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валентин Жданко і Ян Максімюк.
Пішыце нам на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
У чацвер перадача «Ваши дети» і новая «Падарожжа свабоды».
У пятніцу аналітычная экспертыза «Падарожжа» і зноў «Ваши дети».
У суботу на ваші пытанні адказвае гость онлайн-конференції.
І перадача «Зона свабоды» – сумесный проект нашого радио і телеканалу «Люксфорд».
У неделю новый выпуск «Краска акценту» и передача Яна Максимюка «Звоночки».
От понеделка до субботы «Библиотека свободы». Летопись сучасной истории с экскурсом у минулое. Книги, темы яких вырастают с радиопередач.
По раницах от понеделка до пятницы музычная передача «Белый спис свободы». Ее герои – те, кто поклал початок белорусскому року, а так само музыки, якія спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Затое ў іх ёсць любоў і павага слухачоў.
У будзённыя дні ад 12 да 14 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніку інфармацыйная музычная праграма «Свабода джаз». Навіны з Беларусі і свету, каментары з нагоды актуальных падзеяў, ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і, канешне ж, музыка.
Так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».
А зараз паўтор гадзіннага эфіру нашай праграмы.
Слухайте нас у интернете свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода. У студии Сергей Навумчик. А зараз про подею белорусской свете больше подробязно. Православную Беларусь отзначаюць Раство Христовое. Вернікі царквы Софіі Слуцкай наладзілі калядкі ў народных традыцыях. Вязню гарадзенскай турмы Мікалаю Туховішу спаўняецца 50 гадоў. Вернікі Менскай царквы Софіі Слуцкай наладзілі калядкі ў народных традыцыях. Перадае Галіна Абакунчык.